მარტვილობა აბო თბილელისა. მერვე საუკუნის გასულს თბილისში აწამეს ერთი გაქრისტიანებული არაბი აბო. ხალიფა მანსურის წინაშე დააბეზღეს ქართლის ერისთავი ნერსე. ის დაიბარეს ბაღდადში და 772 წელს ციხეში ჩასვეს. როდესაც გამეფთა მანსურის ძე მაჰდი, იმან ნერსე გაანთავისუფლა და თბილისში გამოისტუმრა. ნერსეს თან წამოხვა ქართლში არაბი აბო, რომელსაც სუნელებისა და საცხებელთა შემზადება სცოდნია. აქ მან ზედმიწევნით გაიცნო ქრისტიანობა და ქრისტიანთა ზნე-ჩვეულება. ნერსე მეორედ დააბეზღეს. ის იძულებული შეიქნა ქართლი მიეტოვებინა და თავისი ამალით, რომელიც 300 კაცისაგან შედგებოდა, გამგზავრებულიყო არაბთა მოსისხლე მტრების, ხაზართა ქვეყანაში. ალბათ საერთო მოქმედების გეგმის შესადგენად. ხაზარეთში მას თან გაჰყვა აბოც, რომელმაც აქ ქრისტიანობა მიიღო. აქედან ნერსე გადავიდა აფხაზეთს, ესე იგი დასავლეთ საქართველოში, სადაც მისი ოჯახობა იმყოფებოდა. მას აბოც თან წაყვა. დასავლეთ საქართველოდან ის ნერსესთან ერთად დაბრუნდა თბილისს, სადაც ადგილობრივმა არაბებმა ამირასთან დააბეზღეს, რომ მამულის ჯული მიატოვა და ქრისტიანობა მიიღო. აბო დაიბარეს, ბევრს ეცადნენ გადაებირებინათ, მაგრამ ვერას გახდნენ. ამიტომ 795 წლის 27 დეკემბერს ის ჩასვეს საპყრობილეში, რომელშიც მან დაყო 10 დღე. 796 წლის 6 იანვარს ის გამოიყვანეს ციხიდან და კართაზეთა და 40 მარტვილთა ეკლესიისათა თავი მოჰკვეთეს. მერე მისი გვამი დაუდეს ურემს, მიიტანეს ადგილზე, რომელსაც საღოდებელი ეწოდებოდა. გადაასხეს ნავთი და დაწვეს, ხოლო ძვლები გაახვიეს ცხვრის ტყავში და მტკვარში ჩაყარეს. აბოს მოწამებრივ სიკვდილს ღრმა შთაბეჭდილება მოუხდენია თანამედროვეებზე და ამიტომ უმალვე, არა უგვიანეს მერვე საუკუნის გასულისა, მისი მარტვილობა აღუწერიათ კიდევაც. თხზულება ოთხი თავისაგან შედგება. პირველი თავი წარმოადგენს თავისებურ შესავალს, რომელშიც ავტორი აღნიშნავს თუ როგორი ცვალებადობა და რყევა დაიწყო არაბთა ბატონობის გამო ქართლში. მოუწოდებს მსმენელთ ყური დაუგდონ მის სიტყვებს და გაითვალისწინონ პიროვნება იმ ადამიანისა, რომელიც უცხოითა სჯულითა მოვიდა და ქრისტიანობა მიიღო. მეორე თავი მოგვითხრობს აბოს ქართლად შემოსვლას, მის გადასვლა-გადმოსვლას ნერსე ერისთავთან ერთად ერთი კუთხიდან თუ ერთი ქვეყნიდან მეორეში და მის გაქრისტიანებას. მესამე თავი აგვიწერს აბოს გასამართლებასა და წამებას. მეოთხე თავი ქებაი წმინდისა მოწამისა ჰაბოისი წარმოადგენს აბოს შესხმას ან ხოტბას, რომელშიც ავტორი აზოგადებს თავის აზრებს და ცდილობს გაარკვიოს მნიშვნელობა აბოს ღვაწლისა და მარტვილობისა. ავტორი ამ თხზულებისა არის იოანე საბანისძე, რომელიც თანამედროვე და თვითმხილველი, ამასთან ერთად დაახლოებული მეგობარი ყოფილა აბოსი. თავისი თხზულების დაწერისათვის მას ხელი მიუყვია შემდეგ პირობებში. თანამედროვე ქართლის კათოლიკოს სამუელს აღძრია სურვილი დაიწეროს მარტვილობა აბოსი და დაიდვას იგი ეკლესიაში შემდგომი თაობისათვის სახსოვრად. ამ საქმეს მისი რწმენით შეასრულებდა მხოლოდ იოანე საბანისძე, რომლის მეცნიერება და გულმოდგინეობა მას კარგად სცოდნია. ამიტომ გაუგზავნია მისთვის ეპისტოლე ან წერილი და უთხოვია იკისროს განზრახული შრომის დაწერა. იოანეს ერთგვარი ყოყმანის შემდეგ დაუწერია შეკვეთილი შრომა და გაუგზავნია სამუელისათვის. მას თან დაურთავს წერილი, მადლობას სწირავს სამუელს ასეთი საპატიო დავალებისათვის და უმატებს. თუმცა ეს საქმე ჩემს ძალღონეს აღემატებოდა, მაგრამ ურჩობა ვერ გავბედე და მსგავს სათ ჭიანჭველისა, რომელიც თავის თავზე უფრო დიდ ტვირთს მოიდებს ხოლმე ზურგზე და მიათრევს, ხელი მოვკიდი ამ საქმესო. ამნაირად თხზულება იოანეს დაუწერია კათოლიკოს სამუელის შეკვეთითა და თხოვნით. მაშასადამე 796 წელს, როდესაც აბო აწამეს და 790 წელს, როდესაც დასრულდა სამუელის კათოლიკოსობა შორის. ვინ იყო იოანე საბანისძე არ ვიცით, არც ის ვიცით და ამ ცდილებით სასულიერო პირი იყო ის თუ საერო. თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ სამუელი ისეთი მორიდებით, კრძალვითა და პატივისცემით მიმართავს იოანეს, როგორითაც ის სასულიერო პირს, მით უმეტეს ბერს, არ მიმართავდა, უფრო ახლოს ვიქნებით სიმართლესთან, თუ იოანეს მივიღებთ იმ დროს ყველასაგან ცნობილ ნიჭიერ, განათლებულ საერო პირად, რომელიც საღმრთოთა წიგნთა მეცნიერიც ყოფილა. იოანე მართლაც განათლებული და ნიჭიერი კაცი ყოფილა. ამას ადასტურებს მისი აღნიშნული თხზულება. ის წარმოადგენს არაშაბლონურ აგიოგრაფიულ ნაწარმოებს, რომელიც ჩვეულებრივ სავსეა ბიბლიური ტექსტებით, განყენებული ასკეტიკურ მორალური და რელიგიურ დოგმატიკური მსჯელობით, არამედ გარკვეული გეგმით დაწერილ მხატვრულ ნაწარმოებს. ამ ნაწარმოებში ავტორს იმდენად არა აქვს მიზნად აბოსპიროვნება დაგვისურათოს მისი თავგადასავალი და გასამართლება წამება აღგვიწეროს, რამდენად თვალწინ გადაგვიშალოს აზრი და მნიშვნელობა აბოს მარტვილობისა იმდროინდელ ქართველთათვის. ამასთან ერთად ის იძლევა მკვეთრ სურათს ჩვენი ქვეყნის მაშინდელი პოლიტიკურ, ეკონომიკური და სარწმუნოებრივ ზნეობრივი მდგომარეობისას. ჩვენი ქვეყანა იმ დროს ორ ნაწილადაა გაყოფილი. ერთია აფხაზეთი, ესე იგი დასავლეთ საქართველოს სამეფო, რომელიც ქალაქ ტრაპიზონამდეა გადაჭიმული და ქრისტეს მსახურის, იონთა ან ბერძენთა მეფის მფარველობის ქვეშ იმყოფება. მეორეა ქართლი ან აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფო, სადაც არაბები არიან გაბატონებულნი. ეს ორი ქვეყანა არამარტო ეროვნულ კულტურულად უახლოვდებიან ერთმანეთს, პოლიტიკურ დინასტიურ კავშირსაც კი აბამენ ურთიერთ შორის. ნერსე ხაზარეთში გაქცევამდე თავის ცოლშვილს აფხაზეთში გზავნის. თუ დასავლეთის, აფხაზეთის ქართველები მყუდროდ და მოსვენებით გრძნობენ თავს, ეს არ ითქმის აღმოსავლეთის შესახებ. ავტორის სიტყვით აქ ზედამდგომელნი და მფლობელნი, გინა თუ სოფლის მპყრობელნი არიან სარკინოზნი, ანუ არაბნი. ქართველები მძლავრებასა მათსა ქვეშე დამონებულნი და ხარკსა ქვეშე მათსა გვემულნი და ქენჯნილნი, მძლავრებით შეიწრებულნი. შიშითა განილევიან და ირყევიან ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა. ისინი ავტორის პირით თვითონ გვამცნებენ. აღვერიენით ერსა უცხოსა და სარწმუნოებისა ჩვენისა მაგინებელსა. არაბთა ხელისუფლება, რომლის წარმომადგენელია აქ მსაჯული, ძლავრი ამირა, არავითარ საშუალებას არ ერიდება, რომ შეავიწროვოს ქრისტიანები და სარწმუნოებისათვის ისინი საპყრობილეში ჩაყაროს. აუტანელმა პოლიტიკურმა ვითარებამ და დამპყრობელი ძალის თავშობულმა თარეშმა გამოიწვია ქართლში გაჭირვებული ეკონომიკური მდგომარეობა. ეს ნათლად ჩანს ავტორის შემდეგი სიტყვებიდან. ქართველები მძლავრებასა ქვეშე დამონებულნი და ნაკლულოვანებითა და სიგლახაკითა შეკრულნი, ვითარცა რკინითა ხარკსა მათსა ქვეშე გვემულნი და ქენჯნილნი, ძვირ-ძვირად ზღვეულნი, შიშითა განილევიან და ირყევიან. იოანე საბანისე მატარებელია მკვეთრად ჩამოყალიბებული რელიგიური იდეოლოგიისა. მისი მსოფხედველობა პროვიდენციულია. ამ ქვეყნიური ცხოვრების ყველა მოვლენაში ის ღვთის ხელს ხედავს. ყველაფერი მისი რწმენით ხდება, ღვთის ნებითა და სურვილით, მისი განგებით. ცოდნა მეცნიერება, რომელიც ადამიანს აქვს ღვთივ მიმადლებულია. ამ მეცნიერების საფუძველს შეადგენს სარწმუნოება, ქრისტიანობა. მისი სიტყვით საუნჯე დიდ არს. ქრისტიანეთა სარწმუნოება დიდ მოძღვარება არს. ის არის საზომი ეროვნული სიდიადისა და მთლიანობისა. ქრისტიანობისათვის წამებული აბო არის მეოხი ყოვლისა ამის სოფლისა ჩვენისა ქართლისათვის. ის ყოველსა ამას სოფელსა ჩვენსა ქართლისასა მეოხად მიენიჭა. ამ პოზიციაზე მდგომი ავტორი არას ლაპარაკობს სოციალურ წინააღმდეგობათა შესახებ, რომელთაც ადგილი ჰქონდა იმდროინდელ ცხოვრებაში. ის სოციალური ზავის მქადაგებელია. აბო მისი თხზულებით სიმბოლოა ყოვლისა ქართლისა, ესე იგი მთლიანი, ერთიანი ქართლისა, არამარტო ეროვნულად, სოციალურადაც გაგებულისა. მის პიროვნებაში სარწმუნოებრივ ნიადაგზე ქართლის გაერთიანებას ეროვნულად და სოციალურად ხელს უწყობდა არაბთა ბატონობის სიმძიმე და სისასტიკე. არაბების აუტანელმა პოლიტიკამ, რომელიც მიმართული იყო ქართველების ეროვნულად განადგურებისაკენ, გამოიწვია შესაფერი რეაქცია, გაღვიძება ეროვნული გრძნობისა და თვითშეგნებისა. იოანეს თხზულება მაჩვენებელია თუ რამდენად ღრმად გაუდგამს ფესვები ეროვნულ იდეას და რა სიმაღლეზე ასულა ის. იოანე თავგამოდებული მქადაგებელია ეროვნული იდეისა და გამტარებელი მისის საზოგადოებრივ შეგნებაში. ის შეიძლება ითქვას პირველი ქართველია, რომელიც მწერლობაში გამოდის ასე მკვეთრად გამოთქმული ეროვნული ლოზუნგით. ქართველები იოანეს შეგნებით წარმოადგენენ ცალკეულ ეროვნულ კოლექტივს, რომლის სიდიადე და კულტურული ღირებულება განიზომება ქრისტიანული სარწმუნოებით. არაბების უარყოფითი დახასიათება, ხოლო ბერძნების სიმპათიით მოხსენიება მის თხზულებაში აიხსნება იმითაც, რომ პირველნი არიან სჯულითა განდგომილნი ქრისტესგან, ხოლო მეორეთა ქვეყანა სავსიარს ქრისტეს სარწმუნოებითა. ჩვენც ქართველებს ამბობს ავტორი, რომელ ესე ვართ ყურესა ამას ქვეყნისასა 500 წლისა და უფრო მეტიც ქრისტიანული ისტორია გვაქვს და ჩვეულების სამეფო მამულისა სვლისა ჭირთა მოთმინებითა არა განვეშორებით ქრისტეს სიყვარულსაო. ამით ის ქართველებს, როგორც ეროვნულ კოლექტივს, ადარებს იმდროინდელ ისეთ ხალხს, როგორიც იყვნენ ბერძნები და არა მხოლოდ ადარებს, გვერდშიც კი უყენებს მათ, როგორც სწორ უფლებიანსა და თანაბარ ღირებულს. ის ეროვნული სიამაყით აცხადებს, არა მხოლოდ თუ ბერძენთა სარწმუნოება ესე ღვთისამიერი მოიპოვეს, არამედ ჩვენცა, შორიელთა ამათ მკვიდრთა. აჰა, ესე რა ქართლისაცა მკვიდრთა აქვს სარწმუნოებაი და წოდებულ არს დედად წმინდათა. ამასთან ერთად ავტორს ძალზე აშინებს და აფიქრებს ერთი გარემოება. აღვერიენით ერსა უცხოსა, არაბებს, ამბობს ის, რომელთაგან ვისწავენით საქმენი მათნიო. არაბთა პოლიტიკის წყალობით ქართველები სარწმუნოებრივ გადაგვარებასთან ერთად და თუ გნებავთ ამის მიზეზით, შესაძლოა ეროვნული გადაგვარების გზაზედაც შემდგარიყვნენ. ეს საშიშროება აფიქრებდა ისეთ პატრიოტებს, როგორიც იყო ჩვენი ავტორი. როგორ შემოუვაროთ მოსალოდნელ საფრთხეს? აი საკითხი, რომელიც აღელვებდა მას და მის თანამოაზრეებს. ეროვნულად გადაგვარება, ფიქრობდა ის, აუცილებელი შედეგია სარწმუნოებრივად გადაგვარებისა. მაშასადამე შენარჩუნება ეროვნული ფიზიონომიისა შესაძლებელია ქრისტიანობის ქვეშ. აქედან აუცილებლობა ქრისტიანობაზე მტკიცედ და ურყევად დგომისა. აი ის დასკვნა, სადამდეც მიდიოდა იოანე საბანისძე. საჭირო იყო შესაფერი პროპაგანდა, რომლისთვისაც მას მოხერხებულად გამოუყენებია აბორს მიერ ქრისტიანობისათვის თავის დადების ფაქტი. ამ ფაქტში მას განუჭრეტია ღრმა იდეური შინაარსი. შენ ახალი ეგე ქრისტეს მორწმუნე, მიმართავს ის აბოს. მოძღვარ ჩვენ და იქმენო. ავტორს მიზნად აქვს აბოს მაგალითით ქართველებში გამოიწვიოს შესაფერისი განწყობილება. ამ მაგალითით ის თითქოს არცხვენს კიდეც ზოგიერთი მათგანის მერყეობას. აბო პირველთაგანვე არ ყოფილა ჩვენთან, ეუბნება ის თანამემამულედ. პირველ არავინ იცოდა, ვინაა ის და რომლისა ნათესავისაგან, ან რომლისა ერისაგან და რომელი რჯული ეპყრა. მიუხედავად ამისა, იმან სისხლი კი დაღვარა ქრისტიანობისათვის არაბებისაგან, რომელთაგან მას შეეძლო დიდი ნიჭი და პატივი მიეღო. თუ ასე მოიქცა აბო თესლი არაბიელთა მამულად და დედულად, რაღა გვეთქმის ჩვენ ქართველებს, რომელთაც 500 წელზე მეტია ქრისტეს რჯული გვიპყრია? ნუ თუ ჩვენ მეტი სიმტკიცე და თავდადება არ გმართებს იმ რჯულისათვის, რომელსაც აბო მსხვერპლად შეეწირაო? აი იდეური მხარე იოანე საბანისის ხსულებისა, რომლითაც მისივე სიტყვით შერყეულნი გამტკიცდებოდნენ, გამტკიცებულნი გამხიარულდებოდნენ. იოანე საბანისძე საკმაოდ დახელოვნებულ მწერლად გამოიყურება. მისი თხზულება მხატვრული პროზის ერთ-ერთი ადრინდელი ნიმუშია. ავტორი თავის შრომას გარკვეული გეგმით წერს, ყველაფერი წინასწარ აქვს გაზომილი და გათვალისწინებული. ავტორი მოგვითხრობს მარტივად, გულწრფელად და სასტიკი თანმიმდევრობით. მის მოთხრობაში ადგილი არ აქვს აღებული ხაზიდან გადახვევას, რაც აგიოგრაფიულ შრომებში ხშირი შემთხვევაა. ბიბლიის ციტატებს ის გაურბის, მაგრამ თუ მოჰყავს მხოლოდ მკვეთრი და მოხდენილი სურათისათვის, როგორც მაგალითად ზურგზე ტვირთ აკიდებული ჭიანჭველა, მეთერთმეტე ჟამის მუშაკი, თავის ქვეყნიდან მოწოდებული აბრაამი და სხვა. ავტორი, რომელიც გვპირდება მოგვცეს ჭეშმარიტი და უტყველი მოთხრობა, გაურბის სასწაულებისა და დაუჯერებელი ამბების გადმოცემას, რასაც შაბლონურ აგიოგრაფიულ თხზულებაში წამყვანი ადგილი უკავია ხოლმე. სიტყვიერი მარაგი ავტორისა მეტ მეტად მდიდარია. მის თხზულებაში თითქმის ყოველ ნაბიჯზე მიმობნეულია მოხდენილი შედარებანი, მეტაფორები, ეპითეტები და ფიგურები. მოცემულია აქ არა ერთი და ორი ზედმოქმედის სურათი და სახე, როგორც მაგალითად განმარტენით სმენად ყურნი გულისა თქვენისანი და მასპინძელ ექმენით სიტყვათა ჩემთა. შეიწნარეთ კარავსა გულისა თქვენისასა და სავანე განამზადეთ. არაბთა ძალადობის გამო ქართველნი ირყევიან ვითარცა ლერწამი ქართაგან ძლიერთა. ქრისტემან ისმაილთა შორის ვითარცა ვარდი ეკალთაგან გამოგარჩია და მიგიპყრა თვისა მას ეკლესიასა. შენ ველური ეგეზეთი სხილი, მოგიღო ქრისტემან და მტილსა მას შინა თვისსა, სამკვიდრებლსა ناقოფად კურთხევისად დაგნერგა. წარუშლულ შაბეჭდილებას ტოვებს ავტორის მიერ დახატული სურათი აბოსი, როგორც მტკიცე, შეურყეველი და გაბედული აგიტატორისა და წმენისათვის თავდადებული ადამიანისა. ამ ხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა დიალოგი აბოსა და თბილისის ამირას შორის, რომელსაც აბო ეუბნება. რაი გეგულების ჩემზე და იქმოდე, რამე თუ მე ვითარცა კედელსა მაგას, რომელსა მიყნომილ ხარ ეგრე არა მესმიან ცუდნი ეგე სიტყვანი შენნი. მეოთხე თავით ხსულებისა ქებაი ჰაბოისი, ნამდვილი ნიმუშია ქართული მჭერმეტყველებითი სიტყვისა. მას ახასიათებს მთელი არსენალი მეტაფორული თქმებისა, გაკვირვება შეკითხვისა და შეძახილისა, როგორც მაგალითად უგუნურებაი და უმეტეს უგუნურებაი იგი მათი. ვინაი, ანუ ვისგან ისწავე ქრისტესთვის ესოდენი ცნობაი, რომელმან საკვირველებაი მან აგიყვანა შენ დიდებასა სასუფევლისასა, აწ ვინმე ღირსად გაქებდეს შენ ჭეშმარიტად საქებარსა, ვითარმეთ გაქებდე შენ ჭეშმარიტად საქებარსა. შთაბეჭდილების გასაძლიერებლად ავტორი მიმართავს ხოლმე განმარტებას. გიხაროდენ მოწამეო უფლისა მიერ, გიხაროდენ სანატრელო მოწამეო უფლისა მიერ, შენ სანატრელო მოწამეო, შენ ავაზაქსა მას ესწორე, შენ კარი იგი სამოთხისაი განაღე, შენ გარდაიხადე თანანადები, შენ უგუნურთა მათ, შენ ქვეყანამან მიგიპყრა ღმერთსა, შენ მდინარეთა შეგიწყნარეს. მორწმუნენი ნატრიან შენსა მას დიდებულებასა, შენსა მას მოღვაწეობასა, შენსა მას სიმხნესა, შენსა მას მარტვილობასა, შენსა მას გვირგვინოცნობასა. ამავე მიზნით ავტორი მიმართავს ხოლმე კონტრასტებსაც. მოხუცებულნი და ყრმა ჭაბუკნი, დედანი და მამანი, სწავლულნი და უგულისხმონი, შერყეულნი და გამტკიცებულნი და სხვა. სტილი ავტორისა საზეიმო და დარბაისლურია, როგორც შეშვენის მის მიერ აღწერილი ამბების სიდიადეს. ამასთან ერთად წმინდა და გამართული. ის სამართლიანად მიჩნეულია კლასიკური ქართული ენის ნიმუშად უძველეს პერიოდში. მნიშვნელობა თხზულებისა, რაც დასავლეთ ევროპულსა და რუსულ სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, მდგომარეობს იმაშიც, რომ აქ საქართველოს გარდა შემონახულია საყურადღებო ცნობები მახლობელი ქვეყნების შესახებაც, როგორიცაა ხაზარეთი და გუთეთი.